Ano ba ang naidudulot ng paglayo at paghihimagsik laban sa Diyos? Bakit tayo kailangang magpatigas laban sa Kanya? Ano ba ang mapapala natin sa pananatili sa kasalanan? Kung nais ninyo makita ang isang angkop na larawan ng bunga ng paghihimagsik sa Diyos, ito ang matatagpuan sa 31 kabanata ng Unang Samuel hanggang 2 Samuel, Unang Kabanata, talatang 27. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Walang tubig, ako'y nauuhan. O Diyos, hangad kitang tunay. Sa iyo, ako'y nauuhan. Kaya ika'y mukhang basta noong sa sa iyo, Panginoon ko, ang kaluluwa ko'y nakukuha sa iyo, Panginoon ko.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto ng banal na salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Natagpuan natin sa nakaraang pag-aaral na ang mga Pilisteo ay nagsimula ng makipagdigma laban sa Israel. Ninais rin sanang makiisa ni David sa gagawing pagsalakay ng kalaban. Subalit, dahil sa biyaya ng Diyos, ay hindi siya hinayaang makasama ng mga Pilisteo. Maaari niya sanang mapatay si Haring Saul sa digmaang iyon. Ngunit dahil sa pag-iingat ng Panginoon sa kanyang buhay, ay nailigtas siya sa masamang balakin na ito. At sa ating pagpapatuloy na pag-aaral, matutunghaya natin dito sa 31 kabanata ang mainit na digmaan sa pagitan ng Israelita at mga Pilisteo. Hayaan po ninyong simulan kong basahin ang 1-3 talata dito sa 31 kabanata na ganito po ang sinasabi. Nang ang mga Pilisteo at ang mga Israelita ay magdigmaan sa bundok ng Gilboa, maraming namatay sa Israelita. Ang iba ay tumakas. Ang mag-aamang Saul ay tinugis ng mga Pilisteo at napatay ang 3 niyang anak, sina Jonathan, Abinadab at Melchizua. Si Saul naman at ang mga tagadala ng kanyang mga sandata ay nasukol ng mga mamamayang Pilisteo at siya ay nasugatan ng malubha. Sa pambungad na talata pa lamang ay mababasa na natin ang malubhang pagkagapi ng mga Israelita laban sa mga Pilisteo. Maging si Jonathan na matalik na kaibigan ni David ay napatay sa labanan. At para sa akin, ito ay nakapagtatakang pangyayari sapagkat kung babalikan natin ang mga nakaraang mga kabanata, mag-isang nagawa ni Jonathan na makapatay ng 250 mga Pilisteo sapagkat ang Diyos ay nasa panig ng Israel noong mga panahong iyon. Subalit dahil si Saul ay nagtaksil sa Diyos, ang pagpapala ng Panginoon ay wala sa kanilang kalagitnaan. At punga nito, maging ang matalik na kaibigan ni David na si Jonathan ay napatay sa laban. At tungkol kay Saul, mababasa natin sa 4 na talata na, "Kaya sinabi niya sa kanyang tauhan, 'Saksakin mo na ako para hindi ako mahuling buhay ng mga Pilisteyong ito. Baka ako'y paglaruan pa nila.' Ngunit tumanggi ito dahil sa malaking takot. Kaya binunot ni Saul ang kanyang tabak at sinaksak ang sarili. Siya'y patay na bumagsak sa lupa." Nang makita ni Saul na siya ay malubhang nasugatan, inisip niya na tiyak siyang mahuhuli ng mga Pilisteo at buhay na paglalaruan. At sa aking palagay ay tama ang kanyang iniisip sapagkat tiyak na siya ay paglalaruan ng mga Pilisteo. Si Saul ay mapagmalaki, makasarili, at marahil ay hindi niya kailanman inisip na sa ganitong paraan hahantong ang kanyang wakas. Mas nais pa ni Saul na magpakamatay kaysa sa mahuli ng kanyang mga kaaway. Mas nanaisin pa niyang gumawa ng malaking kasalanan sa Panginoon kaysa sa mapasakamay ng mga kinamumuhian niyang kaaway. Ganyan nilamo ng kapalaluan at kasakiman ang pagkatao ni Saul, na anupat maging sa huling hininga ay hindi siya nagpakumbaba sa Diyos. Ang sabi pa sa 5-19, nang makita ito ng bataan, nagsaksak na rin siya sa sarili. Kaya nang araw na iyon, pare-parehong namatay sina Saul, ang 3 niyang anak, ang kanyang bataan at mga tauhan. Nakita ng mga Israelita na nasa kabila ng lambak at ng Hordan na umuurong ang mga kawal na Israelita at patay na sina Saul at ang 3 anak nito, kaya tumakas na rin sila. Iniwan nila ang kanilang mga bayan at ito'y tinirhan naman ng mga Pilisteo. Kinabukasan, nang isa-isa nilang hubaran ng baluti ang mga Israelitang napatay sa Gilboa, nakita nila ang bangkay ni Saul at ang 3 nitong anak. Pinigutan nila si Saul at kinuha ang baluti. Pagkatapos, nagpasugo sila at ipinakalat ang balita sa buong lupain ng mga Pilisteo, sa lahat ng tao at sa kanilang mga diyos-diyosan. Ipinamalita ng mga Pilisteo na si Saul ay patay na. Dinala nila ang kanyang baluti at ipinakalat ang balita sa buong lupain ang kanyang malagim na kamatayan. Kung inyo pong maaalala, ito rin ang baluti na nais niyang ipasuot kay David nang harapin niya si Goliat. Inisip ko tuloy, bakit kaya ninais ni Saul na ipasuot kay David ang kanyang baluti? Sa aking palagay, inisip ni Saul na sakaling matalo ni David si Goliat, ang karangalan ay mapupunta sa kanya dahil suot ni David ang kanyang baluti. Kaibigan, ang pag-iisip at mga pamamaraan ni Saul ay puro pansariling kapakanan. Nais niya na purihin ng iba sa halip na sambahin at pasalamatan ng Diyos na nagbibigay ng pagpapala sa kanya. Ang sabi pa sa 10-13, ang baluti ni Saul ay inilagay nila sa templo ni Astarte at ipinako nila sa pader ng Bersan ang kanyang bangkay. Nabalitaan ng mga taga Jabes Galaad ang ginawa ng mga Pilisteo kay Saul. Kinagabihan, nagsama-sama ang malalakas ang loob at palihim na kinuha sa pader ng Bersan ang mga bangkay ni Saul at ng mga anak nito. Dinala nila ito sa Habes at sinunog. Pagkatapos, kinuha nila ang mga buto at ibinaon sa ilalim ng punong tamarisko sa Habes at nag-ayuno sila ng 7 araw. Sa tagpong ito, nagwakas ang unang Samuel. Isang malagim at nakalulungkot na pagwawakas na dulot ng pagkakasala sa Panginoon. Subalit ang pagkilos ng Diyos ay hindi nagtatapos sa pangyayaring ito, sapagkat ang Diyos ay naglaan ng pag-asa sa Israel sa pamamagitan ng kanyang tinawag na si David. Bilang pagpapatuloy, nais ko pong basahin natin ang una at ikalawang talata dito sa unang kabanata ng ikalawang Samuel. Ganito po ang sinasabi. Nang magbalik si David buhat sa matagumpay na digmaan laban sa mga Amalasita, tumigil siya ng 2 araw sa Siklag. 3 araw pagkamatay ni Saul, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuutan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Napakalungkot ng mga pangyayaring ito sa kasaysayan ng Israel. Sumagupa sila sa isang digmaan, ngunit sila ay natalo sapagkat wala na sila sa kalooban ng Diyos. Ang kalagayan ng Israel ay napakadilim at walang patutunguhan sapagkat ang haring namumuno sa kanila ay patay na. Maging si Jonathan na mabuti at mahusay na pinuno ay wala na rin. Kung kaya't walang maisip ang mga tao kung sino ang susunod na hari. Nasakop na rin ng mga Pilisteo ang hilagang bahagi ng kaharian, ang buong paligid ng Galilea at maging ang gawing timog ng Israel. Hindi alam ni David kung ano na ang nangyari sa digmaan at kung ano na ang kalagayan ng kanyang mga kababayan. 2 araw na sila sa Siklag, subalit wala pa rin silang nababalitaan. Hanggang sa dumating ang lalaking ito na may hatid na mensahe tungkol sa kalagayan ng Israel. Ang sabi sa 4-10, "Saan ka nagbuhat?" tanong ni David. "Tumakas po ako sa hukbo ng Israel," tugon ng lalaki. "Bakit? Ano ba ang nangyari?" tanong ni David. "Napaurong po sa labanan ang hukbo at maraming mga kawalang napatay. Napatay rin po ang mag-amang Saul at si Jonathan," tugon ng lalaki. "Paano mo nalamang napatay sina Saul at si Jonathan?" tanong ni David. Isinalaysay ng lalaki ang pangyayari. "Nagkataong pong ako'y nasa bundok ng Gilboa. Nakita ko pong dumarating ang mga kaaway na humahabol kay Saul, sakay ng mga karwahe at kabayo. Noon po'y nakayukyuk siya sa kanyang sibat. Nang makita po niya ako, itinanong kung sino ako. Sinabi ko pong ako'y Amalasita. Pinalapit po ako at ang sabi, hirap na ako sa kalagayang ito. Mabuti pa'y patayin mo ako. Lumapit po naman ako at pinatay ko nga, yamang papatayin din lamang siya nang dumarating na kaaway. Pagkatapos, kinuha ko ang kanyang korona at palatandaan sa kanyang braso. Heto po, dala ko, Panginoon." Ang ibinalita ng lalaking Amalasita sa tagpong ito ay tila iba sa pangyayari na nabasa natin sa una at ikalawang talata ng 31 kabanata. Iniisip tuloy ng iba na may pagkakasalungatan sa Biblia dahil sa pangyayaring ito. Subalit kung ating maingat na susuriin, dapat nating alamin kung ang Amalasita ay nagsasabi ng totoo. Hindi kaya nakipagkita siya kay David at sinabing pinatay niya si Saul upang makahanap ng gantimpala kay David? Dapat nating alalahanin na si Saul at si David ay matinding magkaaway. Inisip ng Amalasita na ito na kapag nasabi niya kay David na pinatay niya si Saul ay gagantimpalaan siya. Subalit ito ang kanyang napakalaking pagkakamali, sapagkat mababasa natin sa 11-14 na talata, "Winasak ni David ang kanyang kasuutan bilang tanda ng kalungkutan sa nangyari. Gayun din ang ginawa ng mga naroon. Dinagukan nila ang kanilang dibdib at sila'y nanangis. Nag-ayuno sila at nagluksa hanggang gabi. Sapagkat si Saul at ang anak nitong si Jonathan at ang iba pang lingkod ni Yahweh sa bansang Israel ay nasawi sa labanan." Muling tinanong ni David ang lalaki, "Sino ka nga ba?" "Ako po'y anak ng isang dayuhang Amalasita," tugon naman ito. Sinabi ni David, "Di yata't hindi ka natatakot na patayin ang hinirang ni Yahweh." Kung babalikan natin ang mga pangyayari sa unang Samuel, ipinag-utos ng Diyos kay Saul na patayin ang lahat ng mga Amalasita, subalit hindi niya ito sinunod. Kaya naman, kung totoong si Saul ay napatay ng isang Amalasita, ito na rin ay dahil sa hindi niya pagsunod sa utos ni David. Kung sinunod lamang niya ang utos ng Diyos ay wala sanang nabubuhay na amilisita na papatay sa kanya at marahil ay nakaligtas pa siya sa tiyak na kamatayan. Tinanong ni David ang binatang amilisita na bakit hindi man lamang siya kinilabutan sa pagpatay sa hinirang ng Diyos. Habang si Saul ay kinikilalang hari, hindi siya pinatay ni David. Para sa kanya, walang sinuman ang may karapatan na saktan si Saul sapagkat ang Diyos ang nagputong sa kanya ng korona. At tanging ang Diyos lamang ang may karapatan na mag-alis nito sa takdang panahon. Alam ni David na lubhang mapanganib ang manghimasok sa kalooban ng Diyos. Maraming tao na akong nakita na nanghimasok sa gawain ng Diyos, subalit wala silang napala kundi kaparusahan. Ang sabi pa sa 15 talata, dahil sa ginawang ito, inutusan niya ang tauhan niyang binata, patayin ang taong ito, gayon nga ang kanyang ginawa. Sa talatang ito ay makikita natin na hinatulan ni David ang amilisita dahil pinatay nito ang hinirang ng Diyos. Ang sabi pa sa 16 talata, at sa harap ng bangkay ay sinabi ni David, ikaw ang dapat sisihin sa iyong pagkamatay sapagkat hinatulan mo ang iyong sarili nang sabihin mong pinatay mo ang hinirang ni Yahweh. Kung gawa-gawa lamang ng taong iyon ang mga kwentong sinabi niya kay David, ito ay napakalaking pagkakamali. Lubhang mapanganib ang kanyang ginawang kwento at pag-amin na pinatay niya ang hari. Ito ang dahilan kung bakit sa harapan ng bangkay ay sinabi ni David na ikaw ang dapat sisihin sa iyong pagkamatay sapagkat hinatulan mo ang iyong sarili nang sabihin mong pinatay mo ang hinirang ni Yahweh. Pagkatapos ito, mababasa natin sa 17 talata na dahil dito, gumawa si David ng panambitan bilang alaala kina Saul at Jonathan. Makikita sa panambitang ito ang tunay na kalungkutan at pagluluksa ni David dahil sa pagkamatay ni Saul at Jonathan. Ang nilalaman ng panambitang ito ay itinuro din sa buong Israel. Ang sabi sa 18 talata, iniutos niyang ituro ito sa lahat ng mamamayan ng Huda. Ito ang nasulat sa aklat ni Haser. Namatay man si Saul ay may natutunan naman sa kanya ang bayang Israel. Mayroon din siyang nagawang mabuti sa mga Israelita. Sa pamamagitan ni Saul ay natuto ang mga Israelita na gumamit ng pana. Dahil sa kanya ay nagkaroon ng mamamana ang Israel. At sa digmaan, ang kalaban na may mahuhusay na mamamana ay mahirap talunin. Ang sabi pa sa 19 talata, karangalan ng Israel sa burol ay niyurakan, nang ang iyong mga lingkod ay masawi sa labanan. Sa ganitong paraan na isulat ni David ang kanyang panaghoy para kay Saul at Jonathan. Si David ang tinaguriang matamis na mga awit sa Israel. Ang kanyang mga komposisyon ay hindi lamang naglalaman ng napakagandang pagpupuri sa Diyos, kundi nagtataglay rin ng napakagandang himig na nagbibigay aliw sa puso. Ang awit ng panaghoy na ginawa ni David para kay Saul sa tagpong ito ay dapat ituro sa Israel upang maging awit ng kanilang pagluluksa para sa hari. Ang sabi pa sa 20 talata, ito'y dapat na malihim, hindi dapat isaraysay, lalo sa Gad at Askalon sa liwasan ng lansangan. Kung ito ay mababatid, pihong do'y magdiriwang, yaong mga Pilisteyong mga hintil ang magulang. Ang Gat ay kabisera ng Palestina at ang Askalon ay isa sa mga 5 lungsod ng Filisteo. Ayon kay David, ang pagkamatay ni Saul at Jonathan ay dapat na malihim sa mga lugar na ito. Patuloy pa niya sa 21 at 22 talata, ang lupain ng Gilboa, iyan iyong mga bundok ay di dapat na ulanin ni bigyan ng kahit hamog. Ang bukal mong kalalimay hindi dapat na umagos. Pagkat sandata ni Saul ay sa iyo na dungisan, na dati-rating makintab, ngayon balot ng kalawang. Yung pana ni Jonathan ay hindi pa nabibigo, ang kay Saul na sandata ay hindi naigugupo. Ipinapakita ng mga talatang ito na hindi kailanman naging duwag sina Saul at Jonathan. Gumawa rin sila ng magagandang bagay sa kasaysayan ng Israel at naghatid ng hindi malilimutang tagumpay. Ang sabi pa sa 23 hanggang 26 na talata, Si Saul at si Jonathan ay uliran na magama. Sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama. Bilis sila ay di hamak mabilis pa sa agila. Mahigpit pa kaysa leon ang lakas na taglay nila. Kayong anak ng Israel, ang babae magsitangis sa pagpanaw niyong Saul na sa inyo'y nagparamit ng magandang kasuotang mahiyas na nakakabit. Ang kawal ay masdan ninyo kung bumagsak sa labanan. Ganyan napansin sa burol nang bumagsak si Jonathan. Dahilan sa pagpanaw mo, ngayon ako'y nagluluksa, pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira, mahigpit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na nagawang paunlarin ni Saul ang Israel. Pinapakita rin dito kung gaano kalalim ang pag-iibigan ni David at Jonathan sa isa't isa. Ito ang dahilan kung bakit may mga nagdududa tungkol sa kasarian ni Jonathan. Subalit kung maingat nating pag-aaralan ang talata, matutunghayan natin na nais lang sabihin ni David na ang kanilang relasyon ni Jonathan bilang magkaibigan ay puno ng katapatan, pagtitiwala at pagmamalasakit. Huwag nating ilagay sa sekswal ang pag-ibig na tinutukoy ni David sapagkat siya ay nangungusap tungkol sa tapat na pagmamahalan ng dalawang magkaibigan. Ang sabi pa sa 27 talata, sa larangan ng labanay nabuwal ang mga kawal, ang sandatang taglay nila ay wala ng kabuluhan. Makabag damdamin ang panaghoy ni David sa kamatayan ni Saul at Jonathan. At sa aking palagay ay ito ang pinakamadamdaming panaghoy na naisulat sa Biblia. Si David ay namatayan ng matalik na kaibigan at para sa kanya, ito ay napakahirap na tagpo ng kanyang buhay. Marahil ay hindi niya inaasahan ang ganitong pangyayari na magaganap kay Jonathan. Gayunmay, sa lahat ng masasakit na pangyayaring ito na kanyang pinagdaanan, tumawag siya sa Diyos at ipinagkatiwala sa Panginoon ang laman ng kanyang puso.
Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na kaibigan ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay nga po na ang paglayo sa iyong kalooban ay nagdudulot ng kabiguan sa buhay. Wala pong maidudulot na mabuti sa amin ang sumuway sa iyo, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya naman, patuloy naming dalangin sa iyo o Diyos na kami po ay iyong ituwid. Patawarin mo po kami sa aming pagmamatigas na sundin ang iyong kalooban. Ugasan mo ang aming isipan upang kami ay magkaroon ng pag-iisip na luluwalhati sa iyo, sapagkat wala nang ibang magbibigay sa amin ng kapayapaan at kulay kundi tanging ikaw lamang. Ituwid mo kami, O Diyos, at patuloy kaming hugasan para sa ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Babaon sa kahirapan, sa puso ng tao'y nag-aari kasalanan.
Sa'yo suliranin ang nararanasan, iba't ibang pangyayari, di maunawaan. Sa pagnanakon,
but the